Revista Literară Radio cu Anca Mateescu.
Saramagu spune: scriitorii scriu literatură națională pe când traducătorii scriu literatură universală. Cel puțin la fel de frumoasă e definiția pe care o dă George Steiner. Fără traduceri am trăit în provincii delimitate de tăcere. Bun de tot. Există și o definiție șugubeață, pentru care Evtușenko astăzi ar fi lapidat în grila corectitudinii politice, și anume: traducerea e ca femeia. Dacă e frumoasă, nu e fidelă. Dacă e fidelă, nu e frumoasă. Günter Grass spune: traducerea este cea care transformă totul astfel încât nimic să nu se schimbe. Iarăși o definiție minunată. Iar Arghezi are la un moment dat o definiție caustică. O poezie tradusă e ca un schelet cu ciorapi.
Pe Radu Paraschivescu l-am ascultat în primul minut al revistei Literare Radio și am ales acest intro pentru că vom vorbi mai întâi despre o traducere. Ultimul roman scris de Lewis Carroll, Sylvie și Bruno, publicat pentru prima oară în 1889, a apărut de câteva săptămâni și la noi, la editura Polirom, în traducerea Veronicăi Deniculescu. Pe scriitoarea și traducătoarea Veronica Deniculescu am invitat-o astăzi la revista Literare Radio. Bun venit, Veronica!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Când spunem Lewis Carroll, ne gândim în primul rând la Alice în Țara Minunilor, care e de 150 de ani încoace una dintre cele mai citite și iubite povești din lume. O poveste care a avut un succes imens încă înainte de a fi publicată, în 1865. În 1889, la 24 de ani distanță de Alice, Lewis Carroll avea să publice cel din urmă roman al său, Sylvie și Bruno, o carte total diferită de cea care l-a făcut celebru, lucru pe care ține să-l explice autorul încă din prefață. Poate că lucrul cel mai greu din întreaga literatură este să scrii ceva original. De aceea în Sylvie și Bruno m-am străduit, nu știu cu cât succes, să atac o nouă cale inedită. Că o fi bună sau rea, mai bine nu puteam. Așadar, detaliile facerii acestei cărți le scrie în prefață Lewis Carroll. Veronica, te rog să ne vorbești despre detaliile traducerii acestei cărți. Scriai că Sylvie și Bruno este pe locul 3 în topul cărților tale favorite dintre cele pe care le-ai tradus, după Foc palid al lui Nabokov și What al lui Beckett.
Mai mult, am spus că este în top 3, nu neapărat a treia. Aveam două cărți favorite, la mare distanță de celelalte, din tot ce am tradus, Foc palid și What, și ca să fie trei ca în povești, a apărut Sylvie și Bruno, care intră în top 3, nu le așez într-o ordine. Da, pentru mine lucrurile au început exact ca pentru cititori în acea prefață, unde Lewis Carroll povestește atât de frumos despre detaliile nașterii cărții. A durat 12 ani să scrie cartea asta. În 2 ani a adunat material de aici, de acolo, spune exact cum îi venea inspirația, de unde se naște câte o replică, cum se construiesc fire întregi de povești, dar i-a luat 10 ani să adune acest material într-o anumită formă ca să nu scoată o carte oarecare, ci o carte construită așa cum nu s-a mai făcut vreodată. El este un inventator, tot timpul asta a făcut, a inventat și nu a vrut ca spre finalul vieții să publice încă o carte pur și simplu, ci o carte ca niciuna alta. Pentru mine a fost fascinantă întâlnirea. E un text dificil și pentru cititor la început, dar odată ce te cufunzi în el și îți dai seama ce se întâmplă acolo și mai ales la recitire, e deliciu.
Te-ai apucat să traduci această carte a lui Lewis Carroll după ce ai terminat de scris romanul tău O vară cu Izidor, apărut tot în colecția junior a editurii Polirom. Te ajută să alternezi scrisul cu traducere?
Da, atunci când sunt cărți care îmi plac, cele pe care le traduc, și de obicei îmi plac, de obicei am noroc și mi se propun cărți potrivite mie, stilului meu, atunci sigur că e o plăcere. Am tradus Sylvie și Bruno în 2 luni, vara trecută. Un timp foarte concentrat și decupat, și dacă ar fi mereu așa, să putem să traducem cărți frumoase între cărțile noastre, ar fi minunat. Adică nici nu e un roman foarte lung, are 200 și ceva de pagini, dar mi s-a potrivit mănușă. Și exact locurile care m-au speriat în carte așa la o primă răsfoire au fost cele care au mers cel mai ușor și mi s-au potrivit. E un capitol acolo scris în versuri, integral. Când am răsfoit cartea, am zis că acolo o să-mi dau duhul și nu o să-mi iasă nimic. Dar este capitolul pe care mi-l amintesc cu cea mai mare plăcere. S-a lucrat ușor, frumos, e o narațiune în versuri. E o poveste cu Petru și Pavel și cu un împrumut de 50 de lire pe care un profesor îl spune, deci o poezie pe care un profesor le spune copiilor ca să le explice termenii avantajos și dezavantajos. E minunată.
Mărturisește Lewis Carroll în prefață, nu e scrisă pentru bani această carte, nici pentru celebritate, ci în speranța de a oferi copiilor pe care îi iubesc câteva gânduri care s-ar putea dovedi, aș spera cu bucurie, într-o oarecare armonie cu cadențele mai grave ale vieții. E o carte scrisă pentru copii, apare și la noi în colecția junior a editurii Polirom 12 ani plus, dar oare e, Silvi și Bruno, o carte pentru copii?
Eu nu-mi dau seama exact pentru cine scria până la urmă Lewis Carroll. E posibil să fi scris pentru acel copil din el sau pentru acei copii pe care îi cunoștea foarte bine și care erau crescuți cu un alt fel de educație decât se face probabil acum. Mi-am pus și eu problema citind dacă e bine să apară într-o colecție pentru copii. Totuși, de la plus 12 ani, intrăm într-o categorie de copii mari care deja pot să înțeleagă niște lucruri. Sunt fire de poveste destul de tragice în carte, pe lângă cele amuzante, jucăușe, că sunt două lumi paralele care se tot intersectează, dar există, deci o poveste spune o conspirație, povestea unei conspirații la un palat și altă poveste spune o poveste, scuze de repetiție, o poveste de iubire.
Iar tragismul începe încă din prefață,
oh, da,
pentru că explică acolo Carroll cum te poate lua
moartea pe nepregătite, să nu te duci într-un loc unde nu ești așteptat să mori, să nu te duci la teatru dacă nu te aștepți să mori pe scena.
Adică ne ia tare de tot încă din prefață.
Da, 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 e foarte interesant. Eu nu știu acum nici printre adulții câți cititori o să aibă răbdare cu cartea asta și o să o înțeleagă. Cartea n-a avut succesul lui Ellis atunci când a apărut. La un moment dat, editorul îi scria lui Lewis Carroll, s-a vândut în 13.000 de exemplare. Este mai puțin, sper să nu fiți supărat. Și a spus, este foarte bine, eu nu mă așteptam. Nu se aștepta să fie înțeleasă și să se vândă. Motivul pentru care n-a mers atât de bine într-o primă instanță a fost că nu semăna cu Ellis. Ori el chiar asta a vrut, să facă ceva diferit. Și pe mine m-a fascinat, mie, ca biet cititor acum, îmi spun părerea de biet cititor. Îmi place mult mai mult decât Ellis ce se întâmplă în Silvi și Bruno. Dar sunt conștientă că e nevoie de un cititor cu foarte multă răbdare. Eu, ca traducător, am fost nevoită. Dar uite, mai știu un cititor care iubește cartea asta și e Bogdan Alexandru Stănescu, care mi-a dat-o. Și căruia i-am scris când am terminat că e o carte care îmi schimbă viața și i-am mulțumit că mi-a dat-o. E un lucru care se întâmplă rar la capăt de traduceri când ești foarte obosit.
În ce fel ți-a schimbat viața această carte?
E vorba, e aproape greu de spus, pentru că e vorba de întâlniri. Întâlniri esențiale și te întreb cum am trăit fără să știu că există cartea asta. Și eu am scris o carte despre două lumi paralele, realitate și ficțiune și care se intersectează. Și cum de n-am avut habar... Da, cum de... Tot așa, lumea de bas, lumea... Cum de n-am avut habar că exista de 100 și ceva de ani o carte care mergea pe o anumită formulă? Avem impresia că inventăm. Și mi-a schimbat viața pentru că Lewis Carroll, fiind un inventator, te forțează pe tine ca traducător să inventezi. Nu poate fi tradus, apropo, splendide cuvintele lui Radu Paraschivescu de la început, mi-au mers la suflet. Trebuie să reinventezi când traduci, să schimbi totul fără să schimbi nimic. Eu merg în munca de traducere pe fidelitate totală, adică mă străduiesc, dar nu e un lucru pe care îl poți realiza mereu. În Silvi și Bruno, ca și în Foc Palid, a trebuit reinventat și în partea de poezie, schelet cu ciorapi, dar și în partea de proză, unde sunt multe jocuri de cuvinte, pentru că Lewis Carroll adora jocurile de cuvinte, se ocupa cu fel și fel de jocuri, acum, dincolo de jocuri de cuvinte, jocuri. El a inventat primul Scrabble. Înainte de Scrabble a inventat el un joc. Matematică recreațională. Da.
Să reamintim că el a fost un mare matematician.
Da. Și în sensul ăsta simți că ți-a schimbat viața. Vom vedea mai târziu în ce fel. Simpla întâlnire face ca ceva să se răsucească în noi. Eu îmi doresc din suflet să-și găsească cititori în România cartea asta. S-ar putea ca într-adevăr să fim surprinși, dar adolescenții să fie mult mai dispuși la joaca din cartea asta decât adulții. Și dacă ea o să meargă bine, o să traducem și partea a doua, pentru că există și un volum 2.
Da.
Da.
Asta este concluded. Surpriză.
Da.
Da. Da, și-a dorit un experiment lui Carroll cu această carte, fără îndoială. Bine, și-a dorit și cu Alice în Țara Minunilor.
Pentru că el spune în prefață că atunci când a scris Alice, tot așa a mers pe o cărare absolut nebătută, nouă. Dar în momentul în care s-a apucat să scrie Sylvie și Bruno, numărase încă 12 cărți în literatura engleză care mergeau pe același tipar exact al lui Alice. E normal să nu mai vrei să scrii la fel.
Să vorbim puțin și despre ce e vorba în acest roman, dacă se poate spune despre ce e vorba în Sylvie și Bruno. Avem în roman un guvernator, un subguvernator, un lord cancelar, o milady, avem pe frații Bruno și pe Sylvie și e povestea din lumea reală care se împletește cu povestea din Țara Basmelor.
Da, avem un narator care se plimbă în realitate, unde are un prieten pe Arthur, îndrăgostit de o lady foarte frumoasă, și naratorul oscilează între această lume reală și a visului, unde se întâlnește cu Sylvie și Bruno, dar treptat visul se mută în realitate și apare acest Sylvie și Bruno ca elfi, micuți și verzi, în lumea noastră. Îi duce în vizită la Arthur, la Lady Muriel și în final această poveste de dragoste are și un deznodământ, iar Sylvie și Bruno, și mai ales Bruno, primul băiețel personaj în cărțile lui Lewis Carroll, are un limbaj foarte aparte care a trebuit reinventat complet ca să se potrivească și în limba română și pe care îl ador.
Ceea ce este foarte ușor de tradus e neinteresant. Va spune în emisiunea de astăzi, într-un interviu, Octavian Soviani, care a tradus de curând Paul Verlaine. Ți s-a întâmplat, Veronica, să traduci ceva foarte ușor și să fie și interesant?
Da. Cred că aici ne putem schimba, e foarte frumos, ne putem permite să ne contrazicem și noi pe noi înșine. Ne putem schimba părerea cu fiecare nouă întâlnire, cu fiecare carte. Asta cu neinteresant îmi amintește și că Lewis Carroll spune că n-a vrut o carte în care să fie o umplutură și la un moment dat spune că a strecurat între pagina X și Y două rânduri de umplutură, dacă reușim să le depistăm. Nu am reușit, pentru că bineînțeles că totul e interesant acolo. Eu am tradus și câteva cărți ușoare și foarte interesante. Când am început să traduc, am spus, uite, mi s-a dat un ajutor social, o carte ușor de tradus, ca o compensație la Beckett-ul tradus înainte. De exemplu, Copila de zăpadă, carte foarte cunoscută, este și în limba română, tot la Polirom, cred că la a treia ediție. Nu a fost greu de tradus, deși acolo este faună, floră, din Alaska, sunt tot felul de plante, animale care nu există la noi, trebuie să le cauți, să găsești echivalente sau să le inventezi, pentru că nu au fost traduse niciodată la noi. A fost ușor de tradus, dar e foarte frumos. Și atunci am avut impresia că învăț să scriu o poveste, pur și simplu. M-am uitat cât de ușor pare să spunem o poveste, de ce ne chinuim atât de mult în fond să facem tot felul de giumbușlucuri. Fata asta, îi spun așa pentru că era la debut, era necunoscut atunci la noi. Nu știam dacă o să aibă succes cartea ei sau nu. Că eu am tradus-o chiar înainte să apară și în engleză. Ne spune o poveste și cât de frumos. Și nu e neapărat greu, da.
Privește spre răsărit. Sunt ultimele propoziții din acest roman, Sylvie și Bruno. Și fereastra cărții rămâne cumva deschisă spre lumină.
Da. Și foarte frumos. Și pe mine m-a încântat finalul acela. Și cred că de asta am încheiat cu atâta emoție. E un final foarte puternic acolo, deși se întâmplă rău ce se întâmplă. Da. E mult vorba despre și despre dragoste, și despre moarte, și despre credință, dacă e să le bifăm așa în linii mari. E un joc încărcat de seriozitate. Și până la urmă copiii când se joacă nu o fac cu mare seriozitate. E dramatică și joaca, nu? Ne băteam, plângeam, ne băteam pe locuri, pe poziții, pe... plângeam pentru o simplă bulgăreală. Joaca e serioasă și cred că Lewis Carroll s-a jucat. E ultimul lui roman. E scris, a apărut cu 9 ani înainte de moartea lui și mie mi se pare colosal câtă răbdare a avut și dorința asta de a oferi ceva cu totul, cu totul nefăcut înainte.
Veronica Deniculescu, am vorbit despre cea mai recentă traducere a ta publicată, Sylvie și Bruno. Te rog să vorbim puțin și despre cea mai recentă traducere a ta nepublicată, pe care ai terminat-o în urmă cu câteva zile, The Shape of Water, de Guillermo del Toro și Daniel Kraus.
Da, Forma apei în românește, apare la Polirom, carte densă, solidă. O să spun foarte, foarte simplu și scurt și direct că așa cum se întâmplă de obicei, cartea este un pic altceva decât filmul.
Da, filmul, să spunem că filmul a intrat pe cinematografele de la noi vineri,
da,
și este nominalizat la 13 premii Oscar, premiile Oscar care vor avea loc duminica viitoare.
Și a luat
viitoare.
Deja ceva premii.
A luat, da, da, da. Importante, da.
Da, BAFTA pentru regie, cred că am mai luat, da, și înainte. Eu am început de prin noiembrie să traduc. Carte foarte frumoasă, scrisă bine, densă. Sunt fire întregi și capitole care nu apar în film, deci cine merge la film dar vrea să citească cartea, să o ia, va găsi cu bucurie o poveste complexă. Foarte bine scrisă, foarte bine scrisă. Am lucrat la redactare cu Dan Croitoru, căruia îi mulțumesc și aici, ca să iasă foarte frumos, și cartea o să plece la tipar vreo 2 săptămâni. În luna martie, probabil în partea a doua, o să fie în librării, dar cititorii pot găsi de acum o broșură deja în librării care anunță cartea, și în broșură e prima parte unde deja se vede că este altceva decât filmul. O poveste scrisă și cu fire întregi diferite, în plus, fire de poveste care nu apar în film.
Așadar, ție ți-a plăcut mai mult cartea decât...
Nu o să spun, pentru că o să zic și de ce. Mi s-a întâmplat și mie să mi se pună în scenă o povestire, de exemplu. Sunt arte diferite și modul de abordare este diferit. Au altfel și pe alt tip de emoție, cred că merg, pentru cititor. Eu spun doar că este complexă și cuprinde, începând chiar de la primul capitol, fir de poveste care nu se regăsește în film. În film îl poți doar intui. Ce s-a întâmplat cu acel om al apelor care ajunge într-un laborator și va fi salvat de o femeie de serviciu? Cum a ajuns el acolo? Și aici e o întreagă expediție pe Amazon și e povestit cum este el capturat. Și sunt acest individ care îl capturează și care are o familie întreagă. De exemplu, doar el ca personaj este descris mult mai complex în carte.
Așadar, ai tradus cartea cu foarte mare plăcere, ai tradus-o și ușor?
Nu, nu, a fost greu și timpul a fost destul de scurt, în 3 luni, și scritura este de mare autor, o scritură foarte bună, da.
Știi că e și un fir de scandal în jurul acestei cărți. Fiul dramaturgului Paul Tindall a dat în judecată studiourile Fox, dar și pe regizorul Guillermo del Toro și pe producătorul filmului Daniel Kraus, pentru că ar fi plagiat o piesă a tatălui său, o piesă scrisă și publicată în 1969, Let Me Hear You Whisper.
Da, eu nu știam, acum aflu. Am citit în schimb interviuri cu Daniel Kraus, care povestește cum ideea acestei cărți are de la 15 ani, și când s-a întâlnit cu Del Toro, i-a povestit, Del Toro a fost încântat și a spus că ăsta va fi următorul film. Deci cartea cred că e scrisă mai mult de Daniel Kraus și filmul e categoric al lui Del Toro.
Deci nu știam, de amândoi.
Dar acum rămâne de văzut, nu sunt eu în măsură ca traducător să comentez o acuzație de plagiat, e de urmărit, dar parcă au mai fost și alte cazuri cu lucrări de succes, dintr-o dată acuzate. Pe mine m-a amuzat când traduceam Forma apei, la început, când am văzut despre ce e vorba, cum apare acolo, și chiar am pus o notiță mică pe blog, cum se întâmplă să scrii o carte despre o fată care salvează un monstruleț și dă ouă de mâncare, și asta e O vară cu Isidor, și da. Să traduci o poveste despre o fată care salvează un monstruleț și duce ouă de mâncare. Asta e Forma apei. Cărțile nu seamănă deloc, dar sunt câteva elemente comune și mie, pe mine m-a amuzat cum au făcut click în mintea mea, atât.
Veronica Niculescu, îți mulțumesc că ai venit astăzi la Radio România Cultural. Abia aștept să citesc Forma apei, care va apărea în traducerea ta la Polirom la sfârșitul lunii martie.
Și eu vă mulțumesc mult. Lecturi plăcute tuturor!